Кекте таңкыса жети азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Саламатсызбы, азаттыктын 1-август бүгүнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы бир саатта тойго келген ар бир киши үчүн тойканалардан 100 сомдон мамлекетке кошумча салык алуу сунушталды. Климаттын өзгөрүшү деген эмне? Анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Ага кыргыз коому туруштук бере алабы? Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын Токио Олимпиадасындагы атаандаштары кимдер? Мына ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Ошондой эле азыркы кыргызстандык рубрикасы бар. Анын бүгүнкү каарманы Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Salt Peanuts Jazz тобунун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев. 29-июлда Жогорку Кеңештин жыйынында экономикадагы өзгөчө кырдаалдар чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору каралды. Анда экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров тойго келген ар бир киши үчүн тойканалардан 100 сомдон мамлекетке кошумча салык алууну сунуштады. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Министр Акылбек Жапаров алдыдагы 3-4 ай өлкө экономикасы үчүн оор мезгил болоорун эскертип, ал көйгөйлөрдү айрым салыктарга өзгөртүп киргизүү жолу менен гана чечсе болорун айтты.
Тойканаларга 1000 сомдон азыр эгерде той өткөзө турган болсо, бизге жок дегенде 100 сом албайлыбы бир кишиге? Бул 10% болуп калып атат да, урматтуу коллегалар. Ушу 1000 сомдон 500 кишиге той өткөзүп, 5000 сомду бир күндө ресторандарга тыштап коюп атышат. Биз эчтеке ала албай атабыз. Ушунун хотя бы бир кишиге анда 10 сомду 10%дан киргизип койсок, анда 100 сомдон бир кишиге ошо той өткөзүп аткан ресторан бизге төлөп койбойбу?
Борбордогу Сармердин тойканасынын ээси Дүйшөманбет Торозалиев 1.5 жылдан бери бүтпөй жаткан пандемиянын кесепетинен элде каражат дээрлик азайганын айтат. Анын айтымында мурда июль-август айларында тойканада 18-20 тегерегинде той болсо, азыр 3-4 гана ирет той өтүп жатат.
Азыр ресторандын түрлөрү көп да. 1800, 1500, 1600 алгандар бар. Алардан 100 сомдон алса болот. Бирок кээ бир ар кандай арзан экономияда иштегендер бар. Алардан алса анда эмне выгодно болот аларгачы? Аларды жөн эле жон терисин сыйрып койгондой болот да Жапаровчу. Жанагы ойлонбогон сөздү ойлоп атам мен. Көчөдөгү киши деле сүйлөбөш керек болчу. Кыргызстанда бизнес кылыш керекпи, кылбаш керекпи деген нерсени ойлонуп калдым мен дагычы. Мисалы үчүн менин бир досумуз Америкага көчүп атат мисал да. Дагы бир таанышым Кыргызстанга бизнесин көтөрүп кетти.
2020-жылдын март айында коронавирус пандемиясынан улам жарыяланган өзгөчө кырдаал режими тойканалардын да ишмердүүлүгүн токтоткон. Мындан улам тойкана ишкерлиги менен алектенгендер былтыр жылдын аягына чейин дээрлик тойлор токтоп калганын айтат. Коронавирустун айынан дүйнө жүзүн каптап турган экономикалык кризис Кыргызстанда да айланып өткөн жок. Адатта жакшылыгын той жасап жар салчу кыргызстандыктар азыр той өткөрүү каадасында өзгөртө баштагандай. Акын жана тамада Жылызбек Турсунбаев азыр акчалуу адамдар гана бапыраган той өткөрбөсө, карапайым элдин жашоосу кыйын эле деген пикирде.
Сунуштарды интернеттен окуп калдым. Эми ал деле кайра эле элдин жонунан болуп калышы мүмкүн. Мисалы той ээси төлөйт да. Киши башына 1.5 болоткан болсо 1.6 кылып коюшу мүмкүн. Эмнеге десе мисалы үчүн мамлекетке да төлөй турган атайын пайыз бар деп койсо мисалы үчүн кайра эле эл тартып калышы мүмкүн да.
22-июлда парламентте үйлөнүү той, үй бүлөлүк салтанаттарды, маркумду акыркы сапарга узатуу жана маркумдун элесине арналган иш чараларды өткөрүүнү тартипке келтирүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөн. Анда ашыкча ысырапкорчулукка барган той ээси айыпка жыгылары да жазылган. Мыйзам долбооруна ылайык той топурга жана ырым жырымдарга чакырылгандардын саны 100 ашпашы керек. Үлпөт тойго 200 чейин адам катышып, бир күндүн ичинде аяктоого тийиш. Ал эми маркумду акыркы сапарга узатууда бодомал союлбайт. Бирок жаназага катышуу адамдардын саны чектелбейт. Жогорудагы эрежелерди бузган жеке тараптар 17 500 сом, юридикалык жактар 55 000 сом айыпка жыгылат. Депутат Улукбек Урмонов иштеп чыккан жогорудагы мыйзам долбоорун жыйынга катышкан 86 депутаттын 83 колдогон. Той сервис жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Муратбек Арыстанбеков азыр ресторандарга байланыштуу карама каршы мыйзамдар ишкерлерге жолтоо болууда дейт.
Ресторандарды азыр 200 чейин эле кылып чектөө киргизебиз деп Улукбек Урмонов тиякта тигинтип атат, тойдордун санын азайтабыз деп. Жапаров болсо налогду көбөйтөбүз деп атат да, бул маразм да. Эгерде тойлорду ошондой азайта турган болуп калсак, анда жанагы налоговый контракты, налог на имущество, земельный налог деген көптөгөн налогтор бар, ошолордун баарын пересмотреть надо.
Эми министр Акылбек Жапаров болсо, өлкөдө көпчүлүк ишкерлер салыктардан качып жатканын айтты.
Эшикте конкуренция бар, үйдү көтөрсө кишилер келбей коет. Анан только мындай болуп атат да, салык төлөгүсү келбей атпайбы. Кыргызстанда эч ким салык төлөгүсү жок да. А мен салык чогултуп пенсия пособияны көтөрбөсөм экономика көтөрүлбөйт. Мындай элге дагы түшүндүрүү иштерин жакшылап жүргүзүшүбүз керек.
Мамлекеттик салык кызматынын маалыматына ылайык, учурда Кыргызстанда 2594 коомдук тамактануучу жайы бар. Бул тизмеге чакан ашканадан тарта чайхана, кафе, тойкана, клубтарга чейин кирет. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Климаттын өзгөрүшү деген эмне? Анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн? Ага кыргыз коому туруштук бере алабы? Климаттын өзгөрүшүнө ар бир жаран кандай таасир эте алат? Бул суроолорго экоактивист Исмаил Карыпов жооп берди, аны Нурболот Азамат кепке тартты.
Исмаил, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Студияга келгениңизге ырашчылык билдиребиз.
Силерге рахмат.
Жакында эле сиз Facebook баракчаңызда бир тамашалуу диалог бөлүштүңүз да. Ал жерде бирөө айтып атат, бул жай менин жашоомдогу эң ысык жай болду депчи. А экинчиси жооп берип атат, жок, бул жай сенин жашоомдогу эң муздак жай депчи. Чын эле баягы жыл өткөн сайын күндүн ысышы, абанын температурасы көтөрүлгөнүнө күбө болуп атабыз. Мунун кесепеттери кандай болот эми?
Негизи мунун баары климаттын өзгөрүшү үчүн болуп жатат. Бир 2 жыл мурун эле окумуштуулар жана экологтор айтып атты, ушул климаттын өзгөрүшү эки нерсе таасир этет. Бул биринчи окружающая среда, экинчи бул антропогенный деп коет, то есть адамдын, адамзаттын таасири тийип жатат. Азыркы экологтор, азыркы окумуштуулар айтып жатат, көбүнчөсү эң көп зыян таасири бул адамзаттан болуп жатат. Биздин мол жана көмүр, кычкыл газдары үчүн, анан жана башка парник газдары чогулуп, ошол биздин жер жүзүндө мындай кийим катары дүйнөт коет,
тосуп калат.
Тосуп калат. Анан ошондуктан мындай бир тоскулдук болуп, ошондуктан ичинде биз күндүн немесин албатта эле ызып артабыз да. Эң негизгиси жамандыгы бул күндөн күнгө эми аба ырайы ушинтет, чоңоет температура. 1880 жылдан баштап азыркы жылга чейин 1.1 градус Цельсий көтөрүлдү да. Бул абдан кичинекей деп кээ бирки адамдарга угулушу мүмкүн, бирок мындайча карап келгенде ошол 1.1 градус көтөрүлгөнү абдан зыяндарга алып келип жатат. Биздин Кыргызстанда мына азыркы учурда 43-45 градуска жетип атат. Бунун баары көтөрүлүп көйгөндөн көбөйүп баштайт да.
А буга биз мисалы үчүн сиз же мен жөнөкөй адамдар кандайдыр бир таасир эте алабы?
Эң биринчи негизгиси бул жана биз көмүр, кычкыл газдар чыгып атат деп атпайлыкпы? Ошону кыскартыш керек, токтотуш керек. Мисалы ТЭЦ, ар кайсы фабрикалар, заводдор курулуп жатпайбы? Ошонун баарын альтернативный источник энергия которуш керек. Бул мисалы күндөн энергияны алса болот, шамалдан энергияны алса болот, биздикинде жанагы ГЭС бар го, гидроэлектростанция. Ошондон электрон алып, то есть көмүрдү колдонбой, жана газды күйүшпөй, жердин өзүнөн эле электроны неме күчтү алмай да.
Азыр мына мөңгүлөр эрип атат деп атабыз. Кыргызстанда ушул жылы өзгөчө аябай байкалды. Кургакчылык маселеси келип чыкты. Мунун баары эле ошол климаттын өзгөрүшүнөн кайсы бир таасир этип атат да.
Албетте.
Сиз азыр айткан нерселердин баардыгы бул баягы мамлекеттик масштабта, эл аралык масштабтагы көйгөйлөр болуп атат да. А жөнөкөй жаран кандай аракет жасашы керек?
Азыр кичине кыскача айтып кетейин жана ал мөңгүлөр жөнүндө. 2100 жылга чейин 65%-95% мөңгүлөр эри. Мөңгү эрисе бизге абдан чоң көйгөй алып келет, анткени биздин өлкө эмнеден болунат? Көбүнчө животноводство да жана сельское хозяйство болуп жатпайбы? Чоң кургакчылык алып келет да. Ал кургакчылык биздин экономикага влияет этет. Бунун баары бир мындай цепочка деп койсок болот. Бирөө үзүлсө таасир тиет бир бирине. Ошондуктан ар бир адам, мисалы сиз, мен же досторубуз, ар бирибиз бак отуруш керекпиз. Биринчи ушул BBC жаңы кино чыгарды Грета Тунберг боюнча. Ошакта айтып жатат, бакты отургузган күндө сразу жана немелерди впитывать этип баштабайт ал мол CO2 көмүр, кычкыл газдарын. О бир 15 жыл өткөндөн кийин гана канчалык бактын жашы чоң болсо ошончолук бак адамзатка жакшы таасир тийгизет да. А канчалык жаш болсо ошончолук бактын пока что пользасы жок болот. Ошондуктан бакты биз өстүргөнгө азыр аракет жасаш керекпиз. Бакты кыйбаганга, бакты канчалык көбүрөөк отурсак, биздин Кыргызстандын ичинде климатыбыз благоприятный болот да адамзатка. Анан мындайча ой бар, негизи биз эгерде ушул 5 жылдын ичинде канчалык көбүрөөк бак отурсак, кийин бир 5-6 жылдан кийин биздин өлкөбүз туризм туризмге абдан благоприятный болуп калат да. Анткени туристтин баары дүйнө жүзүндө жана Канадада канча адам өлдү дейт, Америкада канча адам өлдү дейт күнүн ысылы үчүн. Бизге туристтер келип баштайт. Анан кээ бирки экоактивисттер айтып калышат, азыр кыймылдасаң дагы кеч болуп калды деп. Кечөөнү кыймылдаш керек болчу деп.
Буга эч кандай карайсыз? Чын эле ошондойбу, кечиктикпи?
Мындайча айтканда ооба, анткени азыркы учурда биз көрүп жаткан нерселердин баары биз кечиккен үчүн. Мисалы, ким эң көп көмүр кычкыл газдарын чыгарат? Бул чоң өлкөлөр, ири өлкөлөр, Америка, Европа жана Кытай, башка өлкөлөр. Ошолорго илгери эле биз токтотуш керек болчубуз да. Илгери эле алар жана ал альтернативный источник энергия өтүш керек болчу. Илгери эле алар бизге биз бири-бирибизге жардам берип, ошого туруштук кылыш үчүн, ошого өтүш үчүн бир максаттарды коюш керек болчу, анан өтүш керек болчубуз. Азыр мисалы максатыбыз бар, Парижское соглашение деп коет. Максатыбыз бар, бирок биз аны аткарбай жатабыз да. Мындайча айтканда биз 10 жыл бар, 10 жылдын ичинде өзгөртпөсөк, тез аранын ичинде кийин мындан да жаман нерселер күтүп жатат бизди. Анткени мөңгүлөрү эрийт, Гренландияда жана ал немелерде полюстарда мөңгүлөрү эригенде суу көбөйөт да. Ал суу көбөйгөндө мисалы жана ал островоктор, как Япония, Гавайи, бөлөк островтор суунун астында калып калат. Суунун астында калганда элдер миграцияга кетиш керек болот. Кайсы өлкөлөргө миграция барат, миграциядан тышкары күн ызыгандыктан засуха болот да. Ошол кургакчылыктан тамак аш аз болот. Тамак аш аз болгондуктан абдан чоң кризис бизди күтүп жатат. Мындайча айтканда бул жана ал цепочка, анан бир жагы үзүлүп кетсе баарына жаман негативный последствия.
Климаттын өзгөрүүсүнө өндүрүшү күч алган мамлекеттер аябай чоң таасирин тийгизип атат дагы, анын азабын, анын кесепетин кедей мамлекеттер тартып атат. Биз моюнга алыш керек, эми жардам мамлекетпиз да. Бизде анчалык көлөмдөгү баягы батыш өлкөлөрү сыяктуу өндүрүш жок биздечи. Бирок кесепетин биз дагы тартып атабыз алар менен катар.
Албетте.
Анан жөнөкөй мамлекет катары азыркы абалыбыз менен бул алдыда күтүлүп аткан климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерине туруштук бере алабызбы?
Азыркы учурда эгерде картадан карап көрсөңөр, жылуулук картасы, ал картадан карасак ушул Тажикстан жана Кыргызстан ушул Тянь-Шань тоолору кеткен жакты тарапты карасак жашылыраак көрсөтөт да. А калган биз Борбор Азиянын ичинде өлкөлөрдү карасак кызыл. Ал эмнени билдирет? Анткени бизде тоолор бар, тоолуу жер, жок дегенде кичине жашылча бар. Эгерде биз көбүрөөк жашылчаны тигип, көбүрөөк бактарды тексек, биздин ушул шаарыбыздын, өлкөбүздүн ичинде бир благоприятный климат пайда болот да. Эң негизгиси мисалы Россиядай толтура тийип туруп аракет жасаш керекпиз да, чтобы кийин алар өрттөнүп кетпеш үчүн. Мисалы тиктик аны караш керек болот, суугарып аларга мындай ограждение тигип, мисалы кудай сактасын өрт чыгып баштагандан болсо бир пландарды түзүш керек болот да, кантип ошол өрттү токтотуш керек болот. Антпесек анда өрт чыгып кетсе, биз аябай жакшы бактарды тигип туруп өрт чыгып анын баарын жоготуп ийсе, анда бул эки эсе зыян келтирет да. Анткени ал ошол бак күйгөндө көмүр кычкыл заттары чыгат да, ошолор асманга да кайта зыян таасири тийгизет.
Бак тигүүдөн башка дагы кандай ыкмаларды колдонуу менен бул процесске таасир этип алабыз?
Кийинки процесси бул Кыргызстандын ичинде мисалы биздин тоолуу жерлерге солнечный панелдерди койсок болот. Мисалы азыр шаардын ичинде ТЭЦ иштеп атпайбы, аны полностью бир возобновляемый энергияга киргизсек болот. Мисалы ушул ветряной станциялар же күндүн панелдерине отургузуп туруп, бул абдан жакшы таасир тийгизет. Анткени биз андан энергия алгандыктан, биринчиден бул арзаныраак энергия болот, экинчиден зыяндуу эмес энергия болот да. Анан өзүбүздүн оңдоо, ушул ар бир адам өзүн токтотуп, мындайча айтканда осознанный потребление деп коет. Мисалы биз толтура тамак аш алып келип үйдөн чирип кетип атат, ал тамакты ырытып атабыз, ал барып свалкага кетет, свалкадан бөлөк нерселер менен чирит чогу ирет деген аракет жасаш керек да. Мисалы кичине сатып кел, ошону эле же, андан ашы калба, үнөмдөгөнгө аракет жасай, кереги жокту алба. Эгерде биринке кереги жок болуп үйдө жатып калса, аны бөл, бөлөк адамга бер же бөлүштүрүп бер дегендей. Негизи кыргыздардын ичинде бизде өзүбүздү илгертиден таратты карап келсек, ата бабаларыбыздан калган нерсе бул. Эмне үчүн жер эне деп коебуз, ума эне, там теңир ата, бунун баары бизде бар болчу да, биз азыр ошонун кичине жоготуп койдук.
Жаратылыш менен гармонияда,
гармонияда жашап, гармониядан да тышкары зыян келтирбей, андан наоборот ага өзүңдүн пайдаңды тийгизип. Теңрианство эмес бул, дин боюнча эмес, а могу гармония боюнча айтып келдим да.
Жашоо образы,
э? Жашоо образыбыз. Мисалы биз ушул тоого чыкканда мээбиз эс алат го, кадимкидей эле. Мээни эс алгандан кийин жаңы идеялар келип баштайт, туурабы? Ал идеялардан биз өзүбүз мындай вдохновленный болуп биримкени жасаган аракет жасайбыз. Ошондой эле бир гармония болсок, ойлоном биз жакшы максаттарга жетебиз го деп.
Ушул маданиятты, жаратылышка камкор мамиле жасоону, тазалыкты, ушул маданиятты биз элде кантип калыптандырабыз? Мисалы үчүн жаштар арасында, коомчулукта жаратылышка аяр мамиле жасоону, эгер ушул бойдон кете бере турган болсок, бизди алдыда чоң кырсыктар күтүп атканын элге кантип жеткиребиз? Менимче азыр эл бул нерсеге, экология темасына такыр эле көңүл бурбай атат.
Абдан жакшы суроо бериңер.
Кайдыгер мамиле жасап болот?
Рахмат ушул суроого. Мурун мен ушул суранчымын. Досторум эле, мисалы досторум эле мен патриотмун деп көкүрөктөрүн урушат да. Анан бир аздан карап барсаң, көчөдө барып эле таштандан ыргытышат, арыкка түкүрүшөт, анан жиним келерчи айтып берчүмүн, суранам, эми алып койчу деп. Азыр болсо ушул убакыт өткөн сайын өзүмө да нервим келип жетпей жатат да ушул суранганы үчүнчү. Азыр кыйкырам, кыргыз жерим, мыйык жерим дейсиң, ага кайсы бетиң анан ошону ыргытасың дегенден адам уялат да айталат. Анан азыр мен ушундай бир радикалдык тактикага келдим. Сыйлуу сөздөрдү айтпай кыйкыра баштадым. Бир жерде таштан ыргытса штраф болот, 2000 сом деп сразу телефонго тартам.
Эмек мыйзам менен катаал жолдорду колдонуу менен тарбиялайбыз элди же кандай кылыш керек?
Менин оюм боюнча ушундай болуп калды, анткени кичине оор да жаштарды ишү бөбөктөрдү, өспүрүмдөрдү кичине тарбияласа болот. Аларга түшүндүрүп берсең алар түшүнөт. А кичине чоңураак адамдарды ушу кыйкырып баштадым да.
Көп адамдардын мисалы үчүн ушул климаттын өзгөрүүсү боюнча болуп аткан ушул процесстер боюнча такыр эле түшүнүгү жок да. Айрымдар мисалы үчүн биздин маекти көрүптөр ойлошу мүмкүн. Менин таштанды ыргытканыма же бак отургузганыма күндүн ысыганын кандай байланышы бар депчи мисалы үчүн. Ушул багытта элди агартуу, маалыматты жеткирүү, климаттын өзгөрүүсү жөнүндө түшүндүрмө берүү, анын кесепеттери жөнүндө элге түшүндүрүү боюнча кандайдыр бир иш аракеттер болуп атабы? Эгер болуп аткан болсо, аларды сиз кандай баалайсыз?
Тилекке каршы азыркы учурда көрбөйм, бүт эле англис тил же орус тилинде болуп атат. Могул блогерлер тартып келатат. Биздин блогерлерге бир мындай кайрылыш жасап же мамлекетке айта турган нерсем ушул чогуу бир тарапты иштеп, эгерде бир информационный, бир маалыматтуу компанияны жасаса, ошондо жакшы натыйжа болот деп. Ишенем, азыркы учурда жок, мен көрө элекмин. Бишкек шаарынын ичинде эле болуп жатат. Магазиндер ачылат, мага окшогон активисттер бүлүмкө кылышат. Бирок анын баары мындай кичинекей-кичинекей эле болуп калып атат да, чоң элге, калкка жетпей калып атат. Калк укпай калып атат да. Уккан учурда дагы тилекке каршы мамлекет ага жол түзүп бербей атат да. Мисалы, мен жер үйдө жашайм, мага жакшы болду да, мен таштанын реттегенчү. А ким квартирада жашап калгандарга кичине оорураак болуп калат, анткени аларга кыргытат реттегенин. Анан ушул мамлекет бир жок дегенде жол түзүп берип, жардамга чыкса, ошондо бир диалог түзүп туруп, бир иш аракет жасаса болот эле деп ойлоном да. Алыс барбай эле коюлук, ушул биздин тилекке каршы мусорный полигон чиригенден чирип эле жатат. Анын четтерин үйлөр курууга одобрение берип атат. Анын баары туура эмес. Анткени акта жашаган адамдар тилекке каршы аларда дагы акчалары жок болуп калып атат. Бөлөк жерден алган ак жер арзаныраак болуп калып атат. Бирок адамзат түшүнбөй атат да, канчалык жаман нерсе жашаган сайын ошончолук сен өзүңдүн ден соолугуңа көбүрөөк акчаны куротосуң. Акта канчалык зыян, химиялык нерселер күйөт ошол полигондо. Анын баары адамзат дем алат. 2-3 кыш болуп калды, смог деген көйгөй чыгып калды. Биз ал менен дем алган сайын азыр пульмонологдор айтып жатат, жаштар кичинекей бөбөктөр аллергиясы менен, астма менен төрөлүп жатышат. Анын баары эмнени билдирет? Анын баары ушул климаттын өзгөрүшү. Биз өзүбүздү өзгөрпөй жатабыз да, мамлекет менен бир диалог түзбөй жатабыз.
Мисалы үчүн мамлекет менен жарандардын ортосунда диалог болуш керек деп атпайбызбы? Жарандар тарабынан бак отургузуу, жөнөкөй эле ошол таштандыны ирүү, иреттөө, ашыкча баягы калдыктарды чыгаруудан кармануу сыяктуу кеңештерди берип атасыз. А мамлекет тарабынан ошого шарт түзүлүшү керек деп атабыз да. Эң кыска аралыкта жасала турган кадамдарды санап бере аласызбы? Эң оңой, азыр биздин шартты билесиз, экономикалык абалыбыз сизге маалым. Жарандар, мамлекет ушул учурда эмне кылыш керек? Дароо азыр жасала турган натыйжалуу бир кандайдыр бир нерселер барбы?
Айтып кетпедикпи бак деп? Анткени бак аябай шашпай өсөт, анан ошону азыр биринчи ушул бакты отургузуп туруп, бүт ушул өлкө боюнча бакты отургузганга аракет жасап туруп, параллельно жана маалыматтуу кампанияны жүргүзүү. Мисалы, ковид башталгандан бери ар кайсы бирикмелер, активисттер жардам бербеди, могул жарнамаларда болду, беткап кийгиле депчи, вакцинаны жүргүзүп жатат. Ошондой эле бир маалыматтык кампанияны жүргүзүш керек мамлекеттик деңгээлде. Анын баары болуп жаткандан анан бөлөк нерселерди аткара берсе болот. Мисалы, мусорный полигондун жанында үйлөрдү курбаш үчүн, көмүр кычкыл газдарын чыгарбаш үчүн Кыргызстан боюнча газды киргизүү, андан тышкары газ киргизгенден кийин жанагы солнечный панелялар болот го, күндүн панелдерин, ошолорду неметип баштасак эле бир 6 жылдын ичинде ушунун баарын аткарсак болот деп ишенем. 6-7 жылдын ичинде. Негизи бул аябай оор деп эсептелинет, бирок мындайча карап келсек, канча акча жөн эле куролуп кетип атат. Ошол акчаны туура багыттап, туура аткарсак, 6-7 жылдын ичинде аткара алабыз.
Бириккен улуттар уюму айтып атат, кийинки пандемия бул кургакчылык. Бул өңүттөн алып караганда бул нерсеге коом жапырт көңүл буруш керек болуп атат да азыр. Этибар албай атабыз. Экология темасы, климаттын өзгөрүүсү деген темалар бизге мындай көп деле кызыгуу жаратпайт да. А чындап келгенде бул эң приоритеттүү маселе бойдон калып атат.
Эң негизги
учурдан пайдаланып коомчулукка эмне деп кайрыласыз? Экоактивист катары эмнелерди айткыңыз келет? Кандай чакырык жасагыңыз келет?
Мактанбайм, бирок ушул 5 жыл болуп калды. 5 жылдын ичинде мен өзүмдү өзгөрткөнгө аракет жасап, үй бүлөмө жардам берип, жана менин коомумду өзгөрткөн үчүн 100 адамды мен өзүмдүн артымам последователь кылып алдым да. Алар азыркы күндө өзүнүн таштандыларын сортошот. Андан тышкары ушул климат өзгөрүп жатканына бир 500 адам маалыматтуу болуп калды да. Анан ушул ар бир коомдун ичинен жок деген 2-3 адам ушинтип баштаса, Кыргызстандын баары билип маалыматтуу болуп калышат го деп ойлоном. А бул бизге тийишпейт, а бул анан болот, а менин балдарыма тийбейт деп ойлоп эле бостуктан азыр кыймылдап башташ керек да. Эң биринчи бул эң оор дегеним керексиз нерселерден тыюу салуу өзүңөрдүн. Анткени көп адам ойлойт, мен эко-френдли деп коет да.
Жаратылыш менен дос.
Жаратылыш менен дос адам болгон үчүн абдан көп акча керек депчи. Чындап келгенде канчалык сен экологичный болсоң, ошончолук экономичный болосуң. Эгерде силер акчаны үнөмдөйм десеңер, анда экологиялык жолуна түшкүлө. Биринчи бул кереги жок жана ал баклашкаларды, суусундуктарды сатып албай өзүңөрдө бутылканы менен дайыма жаныңарда алып жүргүлө. Экинчи бул кереги жок нерселерге сатып, мисалы кийимди. Үйдө кийим барбы, 5-6 жылга жетет ал, жок дегени. Жана качественный кийимди алгыла. Анан бөлөктөр менен бөлүшкүлө ушул кылып аткан нерсеңерди. Үч нерсе бар жана ал reuse, recycle англисче. Биринчи бул кереги жок нерселерден баш тартуу, reuse эгерде бар болсо ошону кайта колдонуу, экинчи жолу, үчүнчү, төртүнчү жолу жана recycle бул переработка кылуу. Мисалы, пластик алып калсаңар да, ал пластик бөтөлкөнү немеге таштасаңар болот, атайын бул сеткалар бар го. Жана бөлөктөргө берүү, өзүңөрдүн кийимиңер кийилбей калса, бөлөк адамдарга берүү, ушундай үч нерсени колдонсоңор эле өзүңөрдү билбей каласыңар, как жарым жылдын ичинде өзгөртүп кетесиңер да.
Урматтуу угарман, биз экоактивист Исмаил Карыпов менен маектештик. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону, Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде 62 килограмм салмакта биринчи орунда турган Айсулуу Тыныбекованын Токио Олимпиадасындагы атаандаштары кимдер? Алардын айрымдары менен кеңири таанышып алыңыз.
Кыргызстандыктар Айсулуудан алтын күткөндөй эле жапониялыктар Юкако Кавайге үмүт артып турушат. Ал 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткөн Олимпиадада 63 килограмм салмакта биринчиликти алган Рисако Кавайинин сиңдиси. 24 жаштагы Юкако Кавайи менен Айсулуу Тыныбекова 2019 жылы Нур-Султан шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын 1-8 финалында беттешкен. Анда кыргызстандык балбан кыз Юкаконун далысын килемге тийгизип, таза жеңишке жеткен. Ал чемпионатта Айсулуу алтын алса, Юкако колого татыган. 2020 жылы Индиянын Нью-Дели шаарында өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында Айсулуу менен Юкако кайрадан беттешип, жапон кызы жеңип кеткен. Ал мелдеште 60 килограммга чейинки салмакта Азия чемпиону Юкако Кавайи болсо, Тыныбекова коло медальга татыган. Эже сиңди Кавайилер Олимпиадада алтын алып тарыхка кирүүнү көздөшөт. Быйыл Рисако 57 килограммга чейинки салмакта жеңиш үчүн ат салышат. BBC дүйнөлүк кызматы жарыялаган Токио 2020 Жапония спорттун кайсы түрүнөн медаль утушу мүмкүн деген макаласында дагы дал ушул бир тууган Кавайилердин бири алтын алышы ыктымал экени жазылат. Дүйнөлүк басма сөз каражаттары жазгандай, жеңишке жетиши мүмкүн дегендердин катарында 30 жаштагы болгариялык балбан кыз Тайбе Мустафа Юсейн дагы бар. Ал 2018 жылы Будапештте өткөн дүйнө чемпионатында алтын таңган. Европа чемпиондугун 2 жолу жеңген. Андан сырткары дүйнө чемпионатында 3 күмүш, 2 коло медаль таңган. Айсулуу Тыныбекова менен Тайбе Мустафа Юсейн 2019 жылы Нур-Султанда өткөн дүйнө чемпионатында алтын байге үчүн финалда беттешип, кыргызстандык балбан кыз 5-3 эсебинде жеңишке жеткен. 25 жаштагы америкалык балбан кыз Кайла Колин Киоко Миракл менен Айсулуу Тыныбекова 2020 жылы Италияда өткөн Матео Пеликони эл аралык мелдешинин жарым финалында күч сынашкан. Анда кыргызстандык спортчу баарын жеңип алтын медальга татыган. Бул Миракл катышып жаткан алгачкы олимпиада оюндары. Ал буга чейин түндүк жана түштүк Америкадагы мамлекеттердин пан америкалык жайкы оюндарында 2019 жылы алтын, 2020 жылы күмүш алган. Ошондой эле кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограммга чейинки салмакта байгелүү орундар үчүн күрөшө турган 16 кыздын арасында индиялык балбан 19 жаштагы Сонам Сонам дагы бар. Ал буга чейин кадеттер арасында дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болгон. Ал эми Индиядагы тандабалуу мелдештеринде Сонам Малик 2016 жылдагы жайкы олимп оюндарынын коло медалынын ээси Сакши Маликти 2 жолу жеңген. Сакши Малик менен Айсулуу Тыныбекова Рио-де-Жанейро олимпиадасында коло байге үчүн күч сынашып, индиялык балбан кыз жеңишке жеткен. Айсулу Тыныбекова спорттук карьерасындагы 3-чү Олимп оюндарына дүйнөнүн чемпиону, өз салмагындагы фаворит катары бара жатат. Балбан кыз биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун рейтингинде кыз келиндер күрөшү боюнча 62 кг салмакта 1-чү орунда турат. Азиянын 4 жолку чемпиону, 2 жолу күмүш, 1 жолу коло байгесин алган. Азия оюндарынын алтын жана коло медалдарынын ээси. Дүйнө чемпионатынын алтын жана коло медалин тагынган. Былтыр Сербиянын Белград шаарында өткөн дүйнө кубагында жеңүүчү болду. Бир катар эл аралык мелдештердин байге ээси. 2012 жылы Лондонда жана 2016 жылы Рио-де-Жанейрода өткөн жайкы Олимп оюндарынын катышуучусу. Айсулуудан сырткары күрөштүн бул түрүнөн Кыргызстандан Айпери Медетбекова жана Мээрим Жуманазарова Олимп оюндарына катышат. Экөө тең буга чейин Олимпиадага катышкан эмес. Айпери Медет кызы 1 августта килемге чыкса, Мээрим Жуманазарова 2 августта, ал эми Айсулуу Тыныбекова 3 августта мелдешке чыгат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьери жалпы Европа биримдиги.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек маданий түрмөктө кыргыз аңгемесинин классикасынан Жунай Мавляновдун Өксүк аңгемесинде сүрөттөлгөн жаш адамдардын мамиле катнаштары тууралуу айтып беребиз. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Бойго жеткен саткынайды жакшы жердин кызы деп Токторбек алып беришкен. Айла жок, экөө эл катары жашап атышкан. Ортолук салкынсыз мамиле эки алыста жүрсө жийип кетеби деп кыйдыгайнына келинин жайлоого кош алып кеткен. Саткынайдын жайлоодогу эрмеги 12-13 өспүрүм кайнеси. Жоош бала болуп толуп турган сулуу келин эриккенде кайнеси менен ойной кетет. Саткынай ирени аксаргыл көздөрү бакырайган кой көз, ананда бетинин ортосу тандырнандын четиндей бүрсөйгөн наардуу келин. Жайлоодо түйшүк түгөнбөйт. Кой эчки сааштан башка сүт бишириш, тамак жасаш, казанга нан жабыш. Элдин турмушу жүдөө. Мурдагыдай уй бес аамай жок. Жайлоодогулардын үмүт кылганы эчки менен кой. Ошол майда жандыкты эч тутуп жайлоого чыгышат. Ишке жарандуулардын баары айылда чөп чапмай, эгин суармай толтура жумуш. Жайлоодогу карын-артандар, жаш балдардын арасында ишке жарандуу келиндин жүрүшүнүн себебин териштирген деле киши жок. Жайлоо маалында малды айдап кел, байлап кел түйшүгү жаш балдардын мойнунда. Эртелгеч кемпир кесектер кой эчки саап жайлоо тирлиги уланып жатты. Бекбаева менен Канымгүл эне кенже баласы Токторбекти үйлөнтүптүр дегенди мурда угушкан. Анда алаш албырт көктөн болчу. Жан келиндин Илбериңки анан сулуу бойуна тыккан экенин тойго баргандар айтып келишкен. Ошол Илбериңки саткынай боз үйдө жалгыз калганда эрмек болсун деп жанына кайнесин жөнөтүшөт. Эки кемпир чайды шашпай ичишип узун кепке киришет. Жеңеси менен кайнысынын эрмеги жумак айтышат же чүкө ойношот.
Мен утулуп калсам кулагымды чойгулап анан мойнуман толгой кучактайт да бетимен маңдайыман чоп-чоп дегизип өйүп алат. Өзү утулуп калса кана алиги бала, эми сен да өп деп бетим мага тосот да батын албай турганымды байкап өзү эки жагымдан кармай берип оозумду бетине тийгизе кызаңдар эле. Жеңемди өптүм деп эч кимге айтпа. Түзүкпү дечи кумардуу көздөрүн жансылдата.
Эки үйдүн 20 чакты улагы менен 15 жакын козусун кайтарып келүү милдети балага жүктөлгөн. Ал эртең менен саан бүтөрү менен айнек бүтөлкөсүн айрандан толтура куюп төшкө жөнөйт. Саткынай жеңеси козу улактарды короодон чыгарышып коет да үйдөгү иштерине кайтат. Бирок бүгүн козу улакты кайтарышып келмек болуп калыптыр. Балага жеңесинин эркелетип тамашалаганы жакчу. Кайненеси биздикине эртирээк келсе экен, мен саткын жеңемин жанына эртирээк барсам экен деп эңсеп калган. Жайлоодогу эки үйдүн муну менен ойной турган тең түшү жок. Козу улактар бийик жамбоорго чыккандан кийин көк чөптү кыртылдатып киришкенден кийин бош. Саткын айжеңеси буулугуп калган окшойт, кайнысы менен жарышып, чын кылдый жүгүрдү. Булактан өтө берип токтоп, артына келаткан балага суу чачты. Азатбек кууп жетип алчы деп төмөнгө чуркады.
Көпкө чейин байлоодо туруп, буулуккан кулундай анын элдириши мени бир жагынан таң калтырса, бир жагынан кызыктырат. Оюнга чакырат, черимди жастырат. Көп узатпай кууп жеттим. Кемселинен кармайын дегенмин. Аңгыча болбой бөжүп бараткан жоргонун желге сапырылган жалындай калың чачы тутамма толо түштү. Аптыгып калган мынбы уялууда эстен чыгып кеткен көрүнөт. Кайра оңулгуча шап кармап калдым. Саткынай жеңемдин тааныш жагымды жыты каңшарыма дагы өрдөп кетти. Мойнуна оролоп алган колумду ошол замат чок тийгизгендей дароо тартып алдым да качып жөнөдүм. Уялып кеттим. Уялганда да бул жолу өтө катуу уялдым. Чуркаган мойдон андан алыстадым да бир арчанын түбүнө энтиге-энтиге жетип жата кеттим. Менин уялып калганымы сезе койгон бу эч нерсени көрбөгөн, билбеген кишидей бир окумда жаныма келди да: "Тур, алиги бала. Арчанын тетиги бутагына мага бул жипти байлап түш. Селкинчек тебебиз" деди. Эртеден бери колунан түшүрбөй ала жүргөн арканын мага кармады.
Арчанын жоон бутагына артылган арканды селкинчек кылышып чарчагыча тебишти. Саткынайга бирден тебиш кызыксыз көрүндү окшойт. Кемселин чечип жиптин ортосуна арта салып алдына кайнысын отургузуп тебе баштаганда жоон бутак карсынып экөө жерге кулап түштү. Жеңесин баса жыгылган баланын уялганын айт. Ал болсо эч нерсе болбогонсуп эч жериң ооруган жокпу деп күлүп турат. Ал күнү экөө ээнтонун арасындагы жылган кырларга күйүккөнчө чуркап бугун жазды окшойт. Ырдап күлүп каалаганча эс алганына ыраазы болбой ал эмне үчүн туруп туруп эле ыйлайт. Ушунусу балага түшүнүксүз болду.
Эмне ыйлайсыз дедим өзүмдү араң токтотуп. Тимеле кагылайын. Алиги бала эмне үчүн көз жаш чыкканын өзүм да билбей турам. Сагынам. Кимди? Башымды көкүрөгүнө тарта күлүмсүрөп тим болду. Билбейм. Көзүндө толо дагы жаш турду. Аны аяп кеттим. Эмнеликтен аны аяганымды ошондо бирөө сурап калса себебин түшүндүрүп бере алмак эмесмин. Анын бир нерседен өксүп жатканын жүрөгүм туйгандай болду. Көзүмдү ирмебеске канчалык аракет кылсам да ирмеликтен.
Бала жеңесин ичиндеги катылуу сырды кайдан билмек эле. Анын бирде көргөндөрүңдү эч кимге айтпа деген сөзүн ишенип, бирок толгон суроолорго жооп таба албай жүрдү. Баяу элеттик бала агасы менен жеңесинин жашырын сырын биле элек. Ансын жайлоого Токторбек акеси мал санакка келдик деп булардыкына бурулуп кеткенде деле билбеди. Токторбек акеси айылдык кеңеште катчы болуп иштечү. Сырт келбети толмоч келген кырдаш мурун эки таноосу кеңирээк, нур жүздүү, салабаттуу жигит болчу. Бул ирет аңдыган эле агасы менен жеңеси болду. Токторбектер келгени Саткынайдын басыгы өзгөчө чыгып, өңү кулпуруп кетиптир. Анын кызарган жүзүнө, албырттаган абалына көңүл бурмаган Токторбек гана болду окшойт. Анын негедир кабагы салыңкы, бир нерсеге нааразы болгондой отурду. Башкалардан уялып Саткынай күйөөсүн боз үйдүн турдугуна карап, кайнысына мында калабыз дешип жатабы деп сурады. Бала аны айтышпаганын, бирок калышат да жатканы келишкендир деп кабарлап койду. Анысына жеңеси анча деле ишенбеди окшойт. Жооп бербей билинер билинбес үшкүрдү. Апасынын жатып кет дегенине көнбөй Токторбектер мал санакты шылтоо кылышып ал күнү аттанып кетишти.
Алар аттанып жатканда Саткынай жеңем баягы туурдуктун тешигинен дагы шыкалап турганын мен көрүп калдым. Бул жерде эч кимиси эч нерсеси калбаган эмедей Токторбек аке тиги экөөнүн алдына түшүп алып кыядагы жол менен тумшукту имерилгенче дээрэк канча жол болсо да артына бир бурулуп койбоду. Саткынай жеңем сөзсүз ыйлады дедим ичимен. Чын эле ыйлаптыр. Козусун жерип эмиздирбей жүргөн чунак кулак көк токтону кармай албай кууп жүрсөм, үйдүн арт жагында Саткынай жеңем шолоктоп ыйлап туруптур. Баягы тоого бирге чыккандагыдай анын көз жашын көрүп, менин дагы сеним кейиди. Өпкөм көбө түштү, көзүмө жаш толду. Жаныма келип токтой калганымды көрүп, кой айланайын алиги бала, берге турба, бара бер. Кийин өзүм айтам деди. Менин андан эмне жөнүндө сурай турганымды билгенсип. Токторбек акем өзү айткандай, эртеси деле берге кайрылып келген жок. Энесин гана нааразы кылгысы келбей, тийип өтөм деп койсо керек.
Ошондон кийин саткынай бул арткына баш бакпай өзүн өзү корунгансып суз жүрүп калды. Анан бир күнү түйүнчөгүн көтөрүп жолго чыгып алыптыр. Баланын таң кала карап калганына деле көңүл урбай, мен эми кетип баратам, атайы сени көрөйүн деп гана бияка кайрылдым деди. Кайната кайнененин көөндөп жүрө беришин болбостур деп артына кайткыс болуп кетип бараткан экен. Ошол жерде кыйладан бери катып келаткан иштеги сырын ачык айтты. Өзүн көрдүң го, акең мени жакшы көрбөйт. Келген күндөн бери анын буту али менин төшөгүмө баса элек. Башка эмне демек? Баарысы анс тили дайын боло баштаган. Келини кеткенин кайненеси кечинде билди. Кемпир буркан шыркан түшүп кейиген деле жок. Бир эсептен кеткени да рас болуптур. Башың өскөн баламда айыптын бары. Келинди алып келген эртеси эле таң ирең-бираңда туруп баратып, далиштеги жаткан экөөнүн ичин муздаган, орторуна жууканды бүктөп коюшуп, экөө төшөктүн эки бурчунда жүздөрүн тескери буруп жатышыптыр деп атпасбы? Айтымында кийинде эле экөөнүн бири бирине ышкысы артпаптыр. Жакада калып, экөө эки жакты карап жатышса, жаш неме бирөөнүн тилине кирип кетип калбасын деп эстүү кайнине келинин жайлоого алып келген экен. Анан карабайсыңбы, бир жарым айдан бери көрбөгөн ууздай жарына бир бурулбай кетип калганын. Карабаса катын кетет, бакпаса мал кетет, кетер келин кетиптир деп энеси шуушкуруп кала берди. Кийин Токторбек аскерге кеткен бойдон кайрылып келбеди. Кам майдандан кайтпай калды. Саткынай жеңеси ошол эле колхоздогу Жорокул деген жигитке турмушка чыгып, андан бир балалуу болуп жашоо турмушун улантып жаткан экен. Айылга артисттер келиптир деп концертке барган жеринен Саткынай жеңесин учурашып калса, оюн саак келин, баягылар эсиңдеби деп сурап жатпайбы? Баарысы баланын эсинде болчу. Сулуу жеңесинин оюн карак учуру өксүк менен өткөнү жайлоодогу тамашалары кантип жадынан чыксын. Өрөп күткөн жаштыгы күйөөсүнүн салкын мамилесин урунуп, кыйлап учуру көз жашка суарылганын ал өзү деле эстейт болуш керек. Кайнеси менен жолукканда Саткынай жаңы турмушуна ыраазыдай көрүндү. Жайлоодо колундагы кушун качырган мүнүшкөрчө элеңдеп, жаштык кумарын издеп жүрчү эле эми жашоо турмушу жайына түшүп, көңүлү кууна окшойт. Ал эми Токторбек болсо кам майдандан кайтпай калды.
Токторбек акенин жайлоого баргандагы ар нерсеге сус тиктеген сумкайынкы өңү, бирок жылдыздуу жүзү али эсимде. Бармагын кесетиштеп бир нерсеге купуя өкүнгөндөй, аянычтуу элеси алигиче таңды кеч көз алдыман оолактабайт. Көрсө ада өксүк тура. Анын жүрөгүнөн орун алган саткына эмес башка экен да. Ушуларга көзүм жеткен соң мурда жек көрүп жүргөн Токторбек акеме анын тагдырына боорум орду.
Иниси баарын кеч билди. Ошентсе да Токторбек менен Саткынай ата энесинин айтканынан чыкпай, бирин бири жактырбаса деле баш кошконго макулдугун беришкени балага табышмак бойдон калды. Саткынайго кыз экен, ата энесинин айтканынан чыга албаптыр. Токторбек айылдык кеңешинин активи, кантсе да эркек таана эле го. Келини кетип атканда кайненеси капа болуштун ордуна анын алдында өзүн күнөөлүү сезип отурбайбы? Эне байкуш баласы жактырган аялын алып бериш керек экен деп ойлоп отургандыр. Жунай Мавлянов экинчи дүйнөлүк согушка катышып кан майдандан жарадар болуп келген жазуучу. Чыгармачылыгын ыр жазуу акындык менен баштап кийин кара сөзгө ооп бир топ аңгеме повесть романдарды жараткан. Өксүк аңгемесин автор 1956 жылы жазган. Кыргызлармандар, кыргыз аңгемеси классикасынан кыргыз эл жазуучусу Жунай Мавляновдун өксүк аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктын таңкы берүүсүн улантабыз. Кезекте азыркы кыргызстандык подкастты бул жолку каарманыбыз Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Salt Peanuts жастоонун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев.
Саламатсызбы, мен Элиза Кененбаева, назарыңызда азаттыктын азыркы кыргызстандык подкасты. Биздин бүгүнкү каарманыбыз Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Salt Peanuts жастоонун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев.
Ошо чыныгы музыка мени тарбиялайт. Тарбиялайт деген сөз мени тазалайт деген сөз. Элдер максат коет го, ошо ушундай деңгээлге тоон чокусуна чыксам депчи, ошо чыктым. Ошон чыккандан кийин ошо музыкага, музыка чөйрөсүнө көз караш өзгөрүлөт. Кыргыз колунан келбейт деп ойлоп атышпайбы, мына Кыргызстан жүдөгөн эл деле барып айтып атышпайбы? Андай эмес. Кыргызстан керек болсо Сингапур боло алат.
сезим, күчтүү сезим болсо сүйүү деген сезим. Мына киши кетип баратып эле сүйгүсү келе беришет да, жана филин бар го, великий филин. Өлөрдү айтпады беле, мен дагы бир кого-нибудь влюбился бы деп өлөрдүн астында.
Сиздин маектериңиздин көбү орусча экен да. Анан балким кыргыз тилдүү аудиторияга дагы кичине
жакшы болмок. Мен жеткирсек болот. Алар кыргыздар эле, бирок кээ бир эме терминдери кыйнап кетип, которгондо мааниси кетип калат. Филологтор жакшылап иштесе жакшы болмок.
Бакыт Кыдыкбаев 30 жылдан ашуун убакыттан бери музыкалык окуу жайларда сабак берип келет. Учурда ал Кыргыз улуттук консерваториясынын урма жана үйлөмө аспаптар кафедрасын жетектейт. 2002 жылы Бакыт Кыдыкбаев уулдары Эркин, Куван жана башка музыканттар менен кошо Salt Peanuts тобун негиздеген. Топ атактуу джаз музыканты Дизи Гилепсинин Salt Peanuts деген чыгармасынан улам ушундай аталып калган. Бакыт мырза, джаз музыканттары башка музыканттардан эмнеси менен айырмаланат? Мисалы, ошол эле классикалык музыканы ойногондор джазды дагы ойной беришеби?
Башынан баштап расмий түрдө 2002 жылы концерт бергем, театр опера балеттин сахнасында, Лайва сыйлуу чоң сахнада. Ошондон баштап азыркыга чейин ойноп келе атпайм. Анан жетишкендигим барбы эми? Элдер максат коёт го, ушу ушундай деңгээлге тоончоксуна чыксамчы депчи. Ошо чыктым. Ошон чыккандан кийин ушу музыкага, музыка чөйрөсүнө көз караш өзгөрүлөт. Анткени биз башка өлкөдө жашайбыз да. Түшүнүгүбүз мына түштө көргөндөй информация алабыз да. Мен тиякты көрүп, анан чыныгы жанагы джаз музыкасы бул өзгөчө эмне үчүн деп айтса болот? Анткени африканский культура менен американский культура аралашып, анан өзгөчө синтез болуп, анан кыйналып, анан жеткенин эмеси да. Анан ал ошо өзгөчөлүгүн сезмейинче, түшүнбөйүнчө ал музыканы туура ойнолбайсың. Ойнойсуң, окшоштурупчу, мына баары эле туура атпайбы? Туура гана ал баары бир түбүнө жетпейт да. Ошон үчүн биринчи өзүңдүн мамилеңди өзгөртүш керексиң. Анан ошону түшүнүш үчүн күн сайын ошондой дүүлүгүп, монтип деминг алып, бир кызык абалда жүрүш керексиң да. Ошондой абалда жүргөн ошо джаз менен боло алат. Анткени ал кандай гана абалда болбосун, ага мисалы сунуш берсе, азыр ойнойбойчусуң, ал ойнойбойт да. Таң калыштуу бир ушундай бийик деңгээлде бир өзгөчө сезим менен ойнойт да алчы. Академический музыкада даярданат, пландайт. Астыбай театрда деле бар, бирок алар мисалы концертке даярданат, бир концертти жасайт, тигиндей анан эмнетип бар, анан ошо күйлөнүп туруп, анан ошо чыгат. А джаз музыкант болсо азыр десе азыр туруп эле ойной берет да. Түрлүү перформанс кылган, эми жакында мүмкүн ютубка акырын чыгарайын деп атам. Боом капчыгар го, жолду жасашкан, чаң болуп аткан жерди кое алып ойногом 4 саат. Элдер тээ жыргашкан, күн тийген жок магачы. Ошо анткени алардын эмеси мен демен да ойной бердим, алар өтүп атты, чаң болуп атат, укмуш сезим да.
Сиз жана чокусуна бир жеттим деп атпайсызбы? Кайсы учурда жеттиңиз?
Опернышылар аларга максаты ласкаладыр дайым десем кандай сонун депчи. Мисалы манашылар саякы менен сүйлөшүп жанында отурсам кандай сонун болот десе, ошондой да. А джаз музыкасында эки эле сахна бар да, биодланд деп коет да. Бир киши болгондо 1920 жылы төрөлгөн Чарли Паркер деген гений, анткени билими жок. Ага чейин джаз музыкасы мындай болчу да, ресторанда тойлордо ойногон музыка болчу да, элдер бийи музыкасы болчу. А бул жок, бул музыка бийи үчүн эмес, бул сезим, анан интеллект үчүн деп жаңы бир тилди чыгарган да, музыкалдык тилди. Анын эмеси жана кличкасы деп коет го, аны Берт деп койчу да, чымчык болчу да, ушунчалык бат ойнойчу да. Анан ал өлгөндө 30 жашында, ал деле ким окшош Моцарт сыяктуу өлдү, эрте өлүп, анан ошонун атынан ойногон жеринде ошо Бёрдленд деген джаз клуб ачылган. Ошо джаз клубта 2 жолу ойногом мен, залкар музыканттар ойногон сахнада ойногом. Дагы эми авторитеттүү сахна бар да, Джон Кеннеди деген президент болгон, ошонун сахнасында. Анан болгон зал Миллениум Стейдж деген зал тысячелетия, жана Обама отуруп алып мурун музыканттарды тазалат го, ошондой только джаз сахнасында ойно. 2010 жылы жакшы болду. Анан 2017 уже Бёрдлендде, 2018 дагы Бёрдлендде, анан Вашингтондо бир эле даже называется он этот элитарный супер джаз клуб деп, блуз эли дейт, блюзовая аллея, ошо жерде катыштык.
Бакыт Кыдыкбаев Бишкектеги Мукаш Абдраев атындагы республикалык атайын музыкалык мектеп интернатын бүтүргөн. Ал өспүрүм кезинде түнү менен Америка добушу радиосунан америкалык джаз музыканттардын чыгармаларын угуп чоңойгон. Ошол Америка добушун түнү менен уккан өспүрүм кийин атактуу музыканттар ойногон сахнага чыгам деп элестетти экен. Анан ал белгилүү сахналарга чыккандан кийинки сезимдер кандай болду?
Ошо сезим менен тияка жеткен сезим экөө бирдей. Кичке чагында аябай жашоо ушундай кукмуш көрүнөт го, эртең эшикке чыксам эле болду дейсиң го, чыксаң эле бир аалам э. А тияка жеткенде мен түшүндүм, мына аалам башталды депчи. Анткени кинодон же телевидение же китептерден ошо записьтерден көрчүмдү ошо турмуштучу, анан өзүнүн ою менен да кино жомокту көргөндө элестетишим. Ата келгенде ошо жомокту көрдүм да, анан сезимди дене менен, көзү менен, тил менен, кулак менен угасың алар сүйлөгөнү. Башка сезим да. Анан ошондо түшүндүм да, а бул чөйрөм аалам турбайбы депчи. Ар бир адамдын өзүнүн бир комплекстери болот го. А ошо комплекстер ошо жерде жоголот да, бүт.
Буга чейин джазды ынды кара музыканттарга окшоштуруп ойносо болот, бирок баары бир 100% окшоштуруу мүмкүн эмес деп айттыңыз да, анан сиздики канчалык деңгээлде окшошот?
Жакшы суроо. Башында эле укканда билбейм, ички сезим менен ошо орусча айтканда черный исполнитель их слышал. Жазмайм, только караларды. Алар көбүнчөсү ошо убакта музыканттар билимсиз болчу, талант менен эле чыкчу да. А билим кээ бирде тоскоол кылат өзгөчө ушул жанрда. Билимдүү киши ойлонуп жасайт да, а ойлогон жерде сезим артка кетип калат. Ошо билинип калат, өнөрдө көрүнүп турат да. А мен ошон үчүн тиги музыканттар угуп кулагыма сиңген, анткени башка эчтеке укчу эмесмин да, мээм таза болчу да. Ошо информация кулагыма кирип, мен ошонун магайым болуп калган, уже стандарт болуп калган да. Анан үйдө эртең кечке ошондой эле көрө берем, анан видео пайда болуп калды ошо, анан уулдарым кичинекей да төрөлүп, алар ошону эле уга берчи. Анан мен жакшы көрөм жанакы Рон Картен күнүзгү жайын чыга берет да. А музыканттар биз кичине мындайраак болобуз да, мындай орусча сумасшедший болобуз, эртең кечке музыка баш ооробойт меникичи. Анан алар да көнөт экен да. Анан чоңойгондо ошо менен байланышып атпайбы. Уже үчүнчү жолу катышканда пандемия чейинчи мен кыргыз чыгармалар алып бардым, өзүмдүн чыгармам. Анан Малдабасанын чыгармасын Нурака Абдрахматындай орусча айтканда дос болчубуз да, Нурака Абдрахман, Бакыт Чытырбаев үчөөбүз жакшы мамиледе болчубуз. Анан эки чыгармасын колдондум, анын аранжировка кылдым өзүмдүн түшүнүгүм боюнча, анан жазга ылайыктадым да. Анан аябай жакшы болду да. Мактанган нерсе, мен Америкада кыргыз чыгармаларды ойнойм жаз тилинде. Бул айырмасы аябай чоң. Анан ошо ойноп, анан ойно Малдабасанын чыгармасы сонун чыкты да. Ошону ойногондо 2018-жылы ойногондо мен эң атактуу азыркы учурдагы жаш Жалил Шоу деген саксофонист чакырганбыз. Ал биздин досубуз, ал аябай атактуу киши да. Анын жетекчиси 95 жаштагы Урмас Папты ойнойт.
Жана Хейнс
Рой Хейнс. Ошонун солисти. Менин уулум ошо менен таанышты, айтат: Жалил, биз менен ойноп бербейсиң десе. Көрдүңөр, айырмасы жок алар. Алар жана Грэмми алган менен студент экөө бирдей эле. Түшүнүгүчү. Аны түшүндүрө албайсың да, жаз менен ушундай болот. Анан ошо кыргыз чыгарманы ойнободу. Анан ойногондо кошо ойноп бүткөндөн кийин, анан перерыв болуп отурганда, анан сурап атпайсызбы, кандай депчи, мындай сиз оюңуз десе, силердин ойногон тилиңер, музыкалдык тилиңер нью-йоркский тил экен дейт. А бул эң эле баалуу. Потому что Нью-Йорк — это центр мира. Если ты играешь как нью-йоркский музыкант, то все, любой точке мира жүрө берсең болот.
Ошондо канча жашыңызда биринчи жолу ойнодуңуз жана чоң сахнада?
Тоого чыкканда тоонун чокусуна отуруп калбайсың да, вертолет менчи басасың да. 15-20 фестивалде катыштык. 10 жылы ойногондо биякта фестиваль болгон, ошондо Игорь Бутман келген. Анан ошо менен ойногондо ошо бизди аябай баалап калды да. Анан ошо фестивалдан кийин бизди чакырып атпайбы Москвада расмий түрдө официально мондай концерт бердик биз. Анан уга алып айтып, сиз башкача ойнойт экенсиңер депчи, силердин будущеңер жаш деп ошо биринчи айткан киши. Анан биз Кытайга бардык, Пекинге, анан сразу эле Америка кеттик. Ошол эле бир жылда 3 жерде ойной бийдик. Ошо 2016-жылы болчу. 2016-жылы ошо Америка жанагы Кеннеди центр сахнасында ойнодук. Ошондо Манасыны алып бардым мен да, Манасыны алып баргам. Манасыны кошуп атам да, мага айтып атпайбы, Манасыны алып, сен ар дайым Манасы менен бир проект жасасаң макул дегем да. Акча каражат да болуп калды да. Анан кысып калган үчүн бир комушун алдым, комузду көргөч жакшы комушун алдым. Анан айттым, мен сени Манасы айтканды үйрөтөм дедим да, эми жаттайсың, сен кыргызсың, анан көлдүксүң дедим, сен тилиң так дедим. Анан мен айтканды жасасаң эле кете берет, мен деле керек болсо Манасты эстебейм деп. Анткени бул каныста бар депчи. Ошондо өзүм үчүн мен как научный подход доказал да өзүм үчүн, что жакшылап сүйлөшүп жакшы туура айтса любой кыргыз айта алат. Анан үйрөтпөдүм. Анан бияка келгендечи ал комузчу да, барып атпайбы, сен Манас айтканы сонун турбайсы, комуздан да жакшы айтат турбайсың депчи. Ну мен билем да, мен эми тажрыйбам бар да, кандай аранжировка кылыш керек, кайсы жерде ачыш керек, кандай токтош керек. Анан перформанс сонун болуп калды.
Эми тогол эле болуп келатам аял.
ошол Кеннеди центрде мен мактансам болот да, бир дагы 10-20 жылгачы Кеннеди центрде ошо кыргыздар келди, жалаң кыргызбыз, анан Манасты үнү чыкты, анан жазылды, программада бар, коомусу бүт бары чыкты да. Башында мен классика жаздарын ойлодум биринчи болгандачы, мындай сүрдөпчү, анткени жагайын депчи, түшүнсүн депчи. Андан кийин анан өзүбүз чыгармасы коштук, үч чыгарма, ошол үч чыгарма вообще фантастика деп атпайбы? Жашоодо просто так ничего не бывает дейт го. Жаз тобун уюштуруп ойноп жүргөндө мен мындай көз менен жаттап коем да, кимдер угат, кандай көз караш менен. Анан бир жигит бар болчу да, ар дайым бизди кол чаап анан эмоцияларын көрөчү. Анан бияктан көрөм, анан бир күн жок болуп калды, биз Алматыда иштеп жүргөндө бир көрүп калдым да, ал жүрөт, анан ал да о деп, ал Кадыр Токтогулов дейин, ал болсо журналист болчу, анан ал бизди жактырчу да, бир Кыргызстанда эле жаз ойногон бир жаштар бар депчи. Баягында ал чоңоюп чоңоюп анан элчи болуп калды. Анан элчи болгондо анын ою келди да, мен башкача эме жанакы ген независимостичи, анан ошондо мен ушундай эме кылайын дедим. Туура кылып атасың деди, бул тарыхта калат нерсе, анткени баары эле кыла беришет, анакы эме традициондун түрү стандарт, ал түшүнүктүү, а бул жаңылык болот дедим. Анан ошо ишенип кеткен ал да. Мен айттым, сен тарыхта каласың дедим, бул аябай жакшы жол болду да.
It is with great pleasure and privilege I welcome you today to today's performance of Salt Peanuts, Kyrgyzstan's leading jazz band. This year we're celebrating the
маданият. Эң биринчи маданияттуу киши ишти жылдыра алат.
Бакыт мырза, сиз буга чейинки маектериңиздин биринде музыкадан адам сүйүү, энергия алып, анан мээси дагы тазаланат деп айткан экенсиз.
Акыркы канча 5-6 жыл мурун Чернигиевский деген аялдын китебин окуп калды да, ал тоже ученый киши да. Анан окуп калып, мен эмне үчүн жыргаганымды анан ошол жөнүндө баарын айтып берем, окугула депчи. Анткени мен ойлоп аткан оюмду ошо китепте айтылганча мен аябай жыргандым да. Анан музыка укканда мээнин иштеши иштегени музыка абалында эле только ошондой иштейт. Башка чөйрөдө андай таасир бере ала турган симптомдор болбойт. Анткени музыканын ичинде мисалы чыныгы музыкада, симфония болобу, академический музыка, где генийлер жазган музыкада аякта формасы туура болот да, чыгармада форма болот го. Анын башы бар, ортосу бар, эметет, анан аягы бар, бүт форма болот да, бир өзүнүн убагы болот. Чыныгы музыканы угуш керек. Ошо чыныгы музыка мени тарбиялайт. Меничи тарбиялайт деген сөз мени тазалайт деген сөз. Кичинекей баланы музыка сөзсүз тарбиялаш керек. Ата энеси билиш керек кайсы музыканы бериш керек да, анан өзү да ошондой болуш керек. Укканда он сопереживает ошо менен, жашайт да ошо ситуацияны. Драма болот, трагедия болот, анан радость болот, бүт чыгармада ушундай болот. Мисалы кечинде туура музыка жакшы кино көрсөң же жакшы адабият уксаң жырап каласың, ошонун баары тазаланат.
Сиз сыяктуу музыкага жан дүйнөсү менен берилген, музыка менен жашаган жаштар барбы азыр?
Мурун мындай болчу да, окуучулар кичине даярданып келчи да, мындай даяры болуп келчи. Анткени мектепте окучу, мен мектепте музыкалдык мектепте окуп келбедим, интернаттанчы. Аны окуп, анан кичине бир түшүнүгү менен анан консерватория же институт искусства келчи да, анда уже татаал чыгармалар берип анан бийик деңгээлге көтөрсө болот эле. Азыр андай абал эмес, азыр деле ушундай таланттуу балдар келет айылдан, бирок билими жок, нота жазганын билбейт, окуганын билбейт. Анан ошо кыска мөөнөттө 5 жыл ичинде 5 жылды 3 жыл кылыш керек, 3 жылды 6 жыл кылыш керек, ушундай иштеш керекмин да. Андай иштеш үчүн кандай эме керек? Билим, философия керек, психология керек, медицина керек. Анткени ал башары ооруп чарчап калса, ая мындай кылды, мындай кылды, анан физкультураны үйрөтүш керек, баарын кошуп туруп комплексин эткенде 5 жылдын ичинде адамды өзгөртүп салса болот. Менде ушу өзүмдүн тажрыйбамда көп эме болду, эми билбейм, азыр иштеп жүрүшөт баарычы, баарын сонун ойноп калгандар бар. 5 жыл аларга сүйүү куям, практически эле физический куюп коем, алар ошо мени сүйлөп жыргап эметип анан толкунданып ошо деңгээлге жетет, анан бүттү, анан кетти, анан эшикке барса мен жокмун, анан башка абал, жанагы кыстырган турмуш, акча табыш керек, анан үйлөнүш керек, тынтыш керек, турмуш керек,
үйүн багыш керек.
Анан болбон эме болбон деп айта алам, бул шылтоо чынында эле. Эгер чыгармачылык киши болом десең, ал экинчи эмеге планга түшүш керек, сезим керек да. Аякта эме расчет болбойт, сезим, күчтүү сезим болсо сүйүү деген сезим. А сезим болушун таза болуш керексиң, таза энергиянын эмес үчүн жанакындай толкундануу болуп туруш керек да, ар дайым эртеңден кечке чейинчи. Мына киши кетип баратып эле сүйгүсү келе бериш керек да, жанагы филини бар го, великий филин. Өлөрдү айтпады беле, мен дагы бир кого нибудь влюбился бы депчи өлөрдүн астында.
Негизи ошондой баягы турмуштук темаларга келсек, музыканттардын жан дүйнөсү башкача болот да, анан силер ошондой
түшүнүгү, сезими, ооба
сезими, анан ошо соңку социалдык саясий окуяларды кандай кабыл аласыңар?
Анан кыргызстан жаш, ошон үчүн жүдөп атат, какап кайда чуркайм, бияка чуркайм. Бул мындай алып көргөндө бир киши эмес, бүт эл ошондой абалда да, жаш түшүнүгүчү. Бул башка кыргыз, берки кыргыз эмес, жанагы кагана тууганда ал башкалар болчу, просто аты эле калды да. Симфоническая музыка бар, европейская классическая, анан народный фольклорный бар,
Анан ошо ал деле музыкада. Аны кемсисе болбойт, ал музыка. Бул фольклор, бул народная, бул классика. Анан ошон дирижер бияка отуруп койгулачы. Ал деле айтат, мен деле музыкант, мен нотаны билем. Бирок эми азыр мындай ойнойсу десе, тили түшүнбөй калат да. Ошондой болот атат азыр эди жактачы. Көп нерсени музыка аркылуу чагылдырам да. Мамиле болосу, саясат, проблема. Музыка аркылуу чагылдырам, мен түшүнүк өз ордуна келип калат да. Азыр мен кээ бирди көрөм, супермаркет, дордо, плат, бүт жерде базар эле калады. Бирөө кооз көрүнөт, бирөө эшикте сатып атат. Баарынын ой бирдей. Эшикте отурган аялдар, багыштар, жанагы айлыктар. Анан жаш кыздар сонун кийинип алып отурат. Экөө бүт бирдей мээсичи. Баякта бир эки эле 10% иштесе иштейт, санап сыноо, анан кантип эс алайын, бул башка ой келбейт. Анан кайдагы жылыш болмок эле, просто өзгөрткөн бир новатор керек. Анан негизи там 70% ошол ойдон эле жүрөбүз, просто келбетибиз, кийимибиз өзгөрүп атат, жанагы тастаган кейибибиз ошол эле калып атпайбы? Эмне үчүн той болуп атат? Не от того, что там бири бирине эле жанагы энергиясын чарчайт да, бирөөнү көрүп алып кичине элестетип анан ичишип ошо да.
Пандемия кандай өзгөртүү жасады?
Мага пайдасы көп келди, аябай көп. Ну анысы эле түшүнүп аткан, бирок массовый түрдө болгондо билесиң да, баары эмнетип атканда сен көп нерсени калтыра бересиң го, эртеңки полка чогула берет, ошонун баарын тазалайсың. Анан жанагы күн сайын аткаруучу эме музыкантмын да, ойноп турам да. А бирок андан тышкары жанагы наука деп коебу, билим, экинчи половина нагрузканы жасаса жакшы да. Мен мурун көп ноталар жазчумун да, ойлорун жазып анан ошону аранжировка кылган убактар болчу да, ага убакыт жетпейт да. Анан ошо пандемия үйдө отургандо ошону жасайсың, ошо жагы жакшы да.
Ооба, сиз буга чейин эле 2018-жылы эле жок айтып жүрчү экенсиз го, мына убакыттын баркын билиш керек, ар бир мүнөттүн баалай билиш керек, бакыт деген мына ушул жашоо депчи. Анан ошо пандемияда ошол нерсе көп адамдарга жетти
окшойт,
жетип атат.
Жанагы
Кыргызстанда сиз сүйүнгөн жана өкүндүргөн нерсе эмне?
Бүт баары сүйүндүрөт. Мен канчалык азыр канчалык мисалы кыйналып жүдөп аткан нерселерди көргөн сайын мен терең сүйүндүрө турган нерселерди көбүрөөк таап атам. Кейиштирген эме да, бир эле нерсе да, убакыт. Мына биз мен азыр мына сүйлөшүп айтып, ушул убакта Кыргызстан оңолуп кетсе жакшы да, оңолот кайда этме эле, анан ошо да анан болгону жаман да. Ошондой эле биз түшүнүк, массовый түшүнүк келиш үчүн көп убакыт керек. Анткени жанакындай лидерлер, таланттуу кишилер төрөлсө ар бир чөйрөдө, мисалы түштүктөн илгери жана акелер болчу да, ошолор каранып турчу да, ошондойлор төрөлсө, аалам түшүнүгү менен жашаган кишилер пайда болсо, ошолор баланс кылып турмак да. Азыр андай болуп атат, анан ал жөнүндө ойлобой атат. Кейиштирген ошол эле убакытты биз эме жоготуп атабыз. Кыргыз колунан келбейт деп ойлоп атышпайбы? Мына Кыргызстан жүдөгөн эл деп эле барып айтып атышпайбы? Андай эмес. Кыргызстан керек болсо Сингапур боло алат.
Чоң рахмат сизге, Бакыт мырза, ишиңизге ийгилик. Азыркы Кыргызстандык подкастынын бүгүнкү каарманы Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Salt Peanuts Jazz тобунун негиздөөчүсү Бакыт Кыдыкбаев болду. Берүүнү мен Элиза Кененбаева даярдадым. Саламатта болуңуз.
Эксперттер талдаш. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсыз ба азаттын угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болгой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле баардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.